galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab talaada ah 8 bisha juun sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya oo ka hadlaya kalluumeysiga sharci darrada ah.
waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xabdhaaf tahay oo wadamada xitaa tiknolojiga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisani aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. oo kuwaas waxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin wadamo kale ay marayaan, bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa. nalalka odhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan.
waxaan kaloo idiinaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaayaa waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar dhow kusoo gaadho, ta India ka timaada inay da isku furan tahay, markaa taxadarada walaal taasaa lagu wadnay marka layidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid. laba guddi oo ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa soo saaray warbixin wadajir ah maanta oo talaado ah. warbixintan ayaa faahfaahinaysa tirada guuldarooyinka dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ka hor weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareska. warbixintan waxaa lagu sheegay in weerarkii Janaayo 6-deedii 2022 uusan ahayn midka keliya ee lagu qaaday Kongareska, balse uu ahaa mid loo geystay dimuqraadiyadda. sidoo kale waxaa lagu xusay warbixintan in dhammaanba hay-adihii ka mas-uulka ahaa ammaanka aqalka Kongareska iyo ilaalintiisaba iyo qof walba oo banaanka joogay maalintaasi aysan diyaar u ahayn weerar heerkaasi ah in lagu qaado Kongareska, inkastoo ay la socdeen suuragalnimada rabshado lala beegsan karo. guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka sanadka iyo guddiga nidaamka ayaa bilaabay baaritaan ay mudanayaasha labada dhinac u dhan yihiin bishii Febraayo oo lagu eegayo weerarkii aqalka Kongareska lagu qaaday. waxa ay dhageysteen guddiyadani markhaati furka madaxdii booliska aqalka Kongareska iyo hay-ado kale oo kuwa amniga ah. sidoo kale waxay dhageysteen saraakiil hore oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha. waxaa kaloo ay guddigani sheegeen inay eegeen kumanaan dokumentiya arrintan la xiriira iyo qoraallo ay soo gudbiyeen in ka badan 50 saraakiil boolis ah. dhowr bog oo kuwa internetka ah ayaan shaqaynaynin xilligii hore ee maanta oo talaado ah, kadib markii uu hakad ku yimid adeegii kaydka ama cloudka loo yaqaano ee shirkadda Fastly. bogaga ay hawshooda istaagta waxaa ka mid ahaa shabakada CNN, wargeyska The Guardian, New York Times, bogga wax laga daawado ee Switch, iyo bogga dowladda UK. dhammaan bogagan ayaa hawada dib ugu soo laabtay saacada kadib. shirkadda Fastly ayaa sheegtay inay heleen cilad islamarkaana ay xaliyeen. shirkadda ayaa goor sii horreysay waxa ay sheegtay inay baarayaan saameyn ballaaran oo ku timid qaab howleedkeedii adeega CDN-ka loo yaqaano. tirada dadkii ku dhintay shilkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalka Pakistan shalay oo Isniin ahayd ayaa gaartay 63 qof talaadada maanta ah. tirada dhimashada oo ahayd 51 qof ayaa korortay kadib markii ay kooxaha gurmadku soo heleen meydadka 12 qof oo kale oo burburka ku hoos jiray. shilkan dhimashada badan sababa ayaa dhacay shalay aroortii, waxaana tareenka ay lahayd shirkadda Milad Express oo ku safraayay magaalooyinka Karachi iyo Sarkhadood uu ka baxay dhabaha xilli ay dadku hurdayeen. dadka ayaa ku kala farxaday dhabihii tareenku marayay. daqiiqado kadib ayaa waxaa yimid tareen kale oo ay lahayd shirkadda Said Express oo isna dhinaca kale ku socday. 1,100 qof ayaa la sheegay inay saarayeen labadan tareen. wasiirka warfaafinta Pakistan Fawad Chowdhury ayaa sheegay in la baari doono sababta shilkan keentay, haddii uu yahay cilad farsamo, mid bani aadam, ama layac kalaba. qareen ka tirsan qaramada midoobay ayaa la filayaa in maanta talaabo ah uu ku dhawaaqo xukunka madaxii hore ee Maleeshiyaadka Serbiinta Bosnia Jeff Ratko Mladic oo racfaan ka qaatay xukunkii lagu riday 2017 iyadoo xilligaasi lagu helay inuu geysto xasuuq iyo dambiyada dagaal oo ka dhana bini'aadamnimada Mladic oo ah 28 jir ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay xasuuqa muslimiinka badan 8,000 oo qof oo rag iyo wiilal yaryar ba isugu jiray magaalada Srebrenica sidoo kale waxaa lagu helay argagixiso iyo weeraro sharci darro ah oo ka dhan ahaa dad rayid ah magaalada Sarajevo intii uu socday dagaalkii Bosnia sanadadii 1992 ilaa 1995 Mladic ayaa ku adkaystay inaanu gelin dambiyadaasi qareenadiisa ayaa ku doodayay in xukunkiisa saldhig uu ahaa waxay ugu yeereen qaladaad sharci iyo kuwa xaqiiqada jirtay ah iyagoo sheegay inuu xaq u leeyahay in la baryeelo ama dib loo maxkamadeeyo iyagoo soo jeediyay in dad kale ay mas'uul ka ahaayeen xadgudubyada isaga loo haysto
مهدسان فلسطين أحمد إيمان ونال سعودسين يسي إخبارات كي عالم كا هل كان نغال سعودسان نوى في اوه ويدن كغا إيمان يسا واشنطن
محكمة دا أغوص الرئيس مريكا كا يغوان كسو ساعتين دادك مهاجرين كا سيدا شرع درادا كسو غال مريكا كا لكن فجوغا شرعيغا بن آدن نمو إيه لو يقال تي بي اس إن أي سان قادن كلين دغناشا رسمي كا أما جرين كاركا تي بي اس أي أه برنامج أي أفر بقول أو كن أو قف أو فكال يميد لبي طباندل أو صومالي أي كوجستو ka ilaaliya in laga masaafuriyo dalka Mareykanka una ogolaanaya in ay sii joogaan. Warbixinta go'aanka maxkamadda ayaa waxaa diyaariyay wariyaha VOA Ken Brandmeier, waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa si aqlabiyad leh isniintii isugu raacday xukun ah in 400 oo kun oo qof oo muhaajiriin ah kana kala yimid 12 dal isla markaana ku nool Mareykanka sababo bini'aadamnimo awgeed aysan u qalmin inay helaan deganaashaha rasmiga ah. Garsoore Elina Keegan oo qortay go'aanka maxkamadda ayaa waxay sheegtay in sharciga socdaalka Mareykanka uu ka hor istaagayo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo galay dalka in ay helaan deganaashaha rasmiga ah ama kaararka cagaarka ah inkastoo ay haystaan sharci ku meel gaar ah. Sharcigan oo loo soo gaabiyo TPS ayaa khuseeya muhaajiriinta yimid Mareykanka iyagoo ka baxsanaya colaad ama masiibooyin dabiici ah oo ka dhacay dalalkooda. Waxa uu sharcigan ka ilaalinayaa in la masaafuriyo, wuxuuna u ogolaanayaa inay si sharci ah uga shaqaysan karaan Mareykanka, laakiin hadda sida ay maxkamadda sare xeerisay ma dalban karaan deganaashaha rasmiga ah. Xukunkan ayaa ku yimid kiis ay ku lug lahaayeen lamaane ka soo jeeda dalka El Salvador, Jose Sanchez iyo Sonia Gonzalez oo ku nool Mareykanka tan iyo dabayaaqadii 1990-yadii deganna gobolka New Jersey. Go'aanku waxa uu soo rogay su'aal ah in dadka sharci darrada ku soo galay Mareykanka haddana la siiyo sharci bini'aadamnimo weligood loo aqbalay soo gelitaankooda dalka. Inkastoo maxkamad federaali ah oo heer degmo ah ay u xukuntay lamaanaha, haddana maxkamadda rafcaanka ayaa go'aankan ka laabatay, waxayna qeexday in TPS uusan ka dhignayn aqbalaadda Mareykanka. Maxkamadda sare ayaa ogolaatay in lamaanahan aan loo aqbalin si sharci ah. Barnaamijka TPS waxa uu siiyaa dadka ajaaniibta ah sharci aan ahayn kan muhaajiriinta, laakiin ma aqbalayo, ayay qortay garsoore Keegan oo intaasi raacisay. Marka haysashada TPS kama dhigayo soo galooti sharci darro ah inuu u qalmo qaadashada kaarka cagaaran. Aqalka wakiilada ayaa ansixiyay sharci u ogolaanaya muhaajiriinta Mareykanka ku jooga barnaamijka TPS in ay helaan deganaashaha rasmiga ah, laakiin masiirka hindisahan ee aqalka sare ee senatka ayaa ah mid hubanti la'aan ah. Xilligan, kasuku dalka El Salvador, muhaajiriinta Mareykanka ku jooga sharciga TPS ee ka kala yimid 11 dal oo kale ayaa ka caagan musaafirin. Wadamadaasi waxaa ka mid ah Haiti, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Suudaanta Koonfureed, Suudaan, Syria, Venezuela iyo Yemen.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintii Ken Brandmeier oo ka tirsan VOA.
Iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta badaha adduunka, ayaa Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumaysiga sharci darrada ah. Haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay wasiirka kalumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame ugu horeena waxa uu weydiiyay sida xilligan looga faa'iideysto kalumeysiga
waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxaddar badan ku jirna waxaan marka hore sameeyay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo hadii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsada ah oo raba inay kaluunka Soomaaliya dawladda u dhoofiyaan ama hadii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay ka kalumeystaan badda Soomaaliya shuruucda marka hore in la hagaajiyo oo waxa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax sax ah oo daahfuran marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya sa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed dhulkii burcad badeeda burcadbadeeduna marka horesay ku bilaabantay waxay ahayd jiro dara kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcadbadeedu laakiin marka hore markii dambe way ku raageen Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investmenti wada ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen
arinta furnaantaan dul istaagaya china la sheegay inaa siisan laysuna maraakiib china duumo shirkada kale waaweyn maraakiib lama sheegin maxaa u gaar yahay china imisasa laysuna basa
sanadkan waxa maanaan bixin waxaan bixinay maraakiib chinese ah oo tuunada ah maaha kaluunka inta kale baan waxaan siinay laysano waxaa chinese su'aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay anaga waa hayeysiinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kaluun guuro aanaan inagu iska lahayn saadu la socotid kaluunka tuunadu waa kaluun guurguura oo wadamadan indian oceanka oo dhan ku wada socda siisanka waqti ka mid a buu inala joogaa 3 bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa baddaas muddo haddee 100 sano ka badan lagama faa'iidaysan ama waxaa looga faa'iidaysan jiray si sharci darro aan idin ogeyn marka kiibaan waxaan sameynay si daahfuran inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iidaysta oo wadamadan la yidhaahdo wadamada aan wadaagno indian oceanka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iidaysano markii aan marka hayeysiinay 1900 marka bay ahayn markaan hayeysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday saan ku sheegaya baqdin badan baa jirta waxay ahaayeen qayb ka mid a ganacsato ka mid ah ganacsatada chiniiska oo markoodii horeba tanzania iyo madagascar iyo seychelles iyo wadamadan ka kalluumeysan jiro laysanka qaadan jiray
intay la-eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiib bad soomaaliya maraakiib shaqada ay joogaan ama kuwa siiseen sida ku kala ogaataan intay la-eg tahay ogaanshihii
ogaanshahayagu hadda waxay marsaa meel fiican waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa technologiga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisanay aanay ogaan karin laakiin inta badan waa ogaanaa oo kuwaas waxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin wadamo kale ay marayaan bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa meelalka oran bay dansanayaan wixii bay dansanayaan laakiin waan ogaanaa awooddii ogaanshaha hadda waa haysanaa waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada soomaaliya caawiyaana waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan muddo sanad iyo hadeer dheeraada waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo doonyo aan ciidda soomaaliya saarano oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada meel fiican bay noo maraysaa insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan
dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumeysatada almeelkeenka loo duumay reer ayagu wax fursadaha wasaaraddu intaas joogtay maxaa ka suuragala maxaa laga caawin karaa
dhalinyarada ama iskaashatooyinka waxaan u sameynay fursado tira badan runtii waxaan bixinay doonyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan waxaan sameynay doonyaha markay kusoo qabsadaan doonyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyayaal oo freezeris ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax lagaga iibsaday wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira hadda maan dhawayd waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparency aanu qaybinay gaadiidka oo kale ilaa 68 gaadhibay 9 gaadhibay ahaayeen oo qaboojiyaashooda ku xidhan yahay waddankeenana waa ballaaran yahay waddanka oo dhan loo qaybiyey waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan inaan kuwo badan oo leyn kusoo jiran heli doono.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan warsame oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19 kaasi oo la filayay inuu ku dhamaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi. Ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyay oo kaliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 45%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo heray tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo goojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 44% sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay'adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyay diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hoosayso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhiga qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirkuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddeymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub, waxyaabo badan oo waxaa jira mitis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. Waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Britishnet soo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. Waxaa kaloo ka mid ah kutirkuteenadaaseti in uu ilmaha yareynkaba xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, fertility inuu keeni karo. Waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. Iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maars markaan bilaawnay in cudurkii COVID uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos u sii dhigtay maxaa la cabsidii ay ka qabeen cudurka.
Laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Soomaaliland iyo sida ay tallaalka u maamusho, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. Tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,134 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Soomaaliland. Haddii laga reebo dadka laga tallaalay Soomaaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka. Sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu, 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. Waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la tallaalay oo 29% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
Waa su'aal aan soo weydiinay dhakhaatiirta. Waxaan dhihi dhakhaatiirta maxalliga waa dhakhaatiir kaliya maaha. Marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka, waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirta ugu weyn albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadaysku wada qabano oo dhammaantood madaxdaqdo auxiliary nurse ku caawin lahaa kalkaalayaasha ku jiro. Su-aalihii waxaa xataa la sameeyey umalana ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waay ay saas u yartahay. Marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay covid maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii marka la daaweynayo dadkii cudurada ku dhacay. Qaarkood wuxuu ku dhacay laba jeer, saddex jeer maxaalaha kow ama laba jeer uu ku dhacay. Marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaac ay sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
Laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay laba jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
Horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii rag la iska dhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad u kala badan yihiin.
Dhinaca kalena Somaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 56,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. Sidoo kale Somaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nakruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga COVID ee Somaliland. Waxa uu isagu horumarka ay Somaliland ka samaysay bixinta tallaalka u aadeeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
Daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biinsey uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen tallaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay, si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonida loo siiyo tallaalka wuxuu yahay, iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan. Runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu tallaalka iyada ummadda hoosteeda ku qaato gurihiisi wasiirada, haldoorkiina tiran baarlamaanka oo kale odayaashoodii guursida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafay. Tallaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 56,000 ayaa Somaliland la siiyey, iyadoo aanay ahayn inay runtii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Tallaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 56,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo celiska inta laga qaatay tallaalkaasi, waxay qoraysaa tallaalkii la keenay 80% in ay qaateen dadkan tallaalkii loogu talagalay.
Somaliland waxay xilligan codsatay cadad tallaalah oo u dhigma kan ay hore u heshay, codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso.
Walaal, sida marka horeba ahaa nidaamku ama brogaraamka, waxa weeyaan runtii arrintani waxay keentay ama guud ahaan marka laysaqada halka haddaan iyal kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa, waxaa laga yaabaa in berigii hore in gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad garaysatee nabadgelyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofirku uu caafimaadkii dalka daqdaaq fara badan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygen-tiisa iyo kale maytri, in oxygen degdega la keeno. waxaa kaloo yana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay, in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo laiska kaashaday. taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo tallaalka ayaa marka hore ahayd qorshuhuna wuxuu ahaa qaybta labaad in ay imanayso ilaa iminkale la sugayo. marka ilaa iminka hakadka wax yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena fahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. maxaal tallaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee tallaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah, iyadoo ilaa haatan la tallaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ila dhinaca caafimaadka ah. dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugeysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca. Hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su'aalo la iska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hoggaaminta ee ololaha talaalka. Guud ahaan marka loo eego talaalka ilaa haata laga bixiyey Soomaaliya waxay u dhigantaa in boqolkii qofba ay ku soo aadayso eber dhibic 8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso markii talaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la talaalay ay ka yar yihiin boqolkiiba hal guud ahaan Soomaaliya. Taasi haddii la barbar dhigo Jabuuti waxay talaashay 1.32 boqolkiiba guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22 boqolkiiba dadweynaha waddankaasi. Muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan talaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. Taasi haddaba cabsi intee le'eg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay, taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inaysan talaalkani gaarin. Marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay le'eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah wax cabsiimid ku jirta?
Runtii walaal waxa weeyaan waan sidan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sii u bilaabmay dadaal baa la wadaa. Waan idin kuu sheegiyey oo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta ayaan horta wadnaa. Fuujignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaankii laga baxay oo kale, xilligii ciidda oo kale, waxa weeyaan dawadiga daranaya oo Soomaali meel bay iskugu wada manaysaa, marbaa dharkii la iibsanayaa, marbaa la iswada booqanayaa, kaasi qoda buu ahaa. Taa matalan ka gudbay ilaahay naga gudbiyey waxaa loogu xigay kii 1930-ka oo ah qof walba dee qol baad garanaysaa. Waxaan la kala ilaalinayaana waxa weeyaan dee waxa weeyaan buuqu fara badan oo ka yimaado intaasoo qof marku meel galo ee uu afka dhibcihiisii ka baxayo ama neeftii oo kale uu qofkii ku qufaco kale qofkii kale, taa ayay ahayd. Taana waan ka digtoonaano waxa weeyaan ilaa 500 oo maasa ayaa lagu wareejiyey intii kale macnihii cudeynaysay oo kale. Meelka suka cudeynay qofka la yidhaahdo qaab ma xiro asaabtii ayay ahayd. Markaa taasi waxay ahayd qayb ka mid a imikale tii unbaanu haynaayo waxa weye hadday madaarada tahay in waxa loo yimid ka qayb galayaashii wufuud fara badan uu ka yimid Afrika oo dhan ama ajiyad oo dhan, waxaa la ilaalinayay in qof talaalka aan soo qaadan aanu imanin. Maxaa lugsuunta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar lug soo gaadho, ka Hindiya ka timaadaa inay isku furan tahay. Marka taxadarada walaal taasaan u wadnay marka layidhaahdo iyadoo ka weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga. Haddaan allabariga la samaynin oon ilaahay una badbaadi ah la odhan, si kale looguma badbaadayo. Marka allabariga aan isku daray iyo taxadarkaygaasiba qayb buu ka ahaa oo dadku si wax ku fahmayaan baa dee loo sameeya. Marka qaarkood buu koronaya dee ilaahayba hawaa nab waxa weyn allabarigana aan samayno, dadaalkii la samayn karayana ha la sameeyo.
Dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa haatan sheegtay inay dunida la wadaagayso 80 million oo ah talaalka COVID-19 dhammaadka bishan, iyadoo 19 million oo goojo oo talaalkaasi ah la sii marsiin doono isbahaysiga caalamiga ah ee qaybinta talaalka ee COVAX. Sida uu kusoo waramayo wariyaha arrimaha caafimaadka v o a Steve Baraguna, 6 million oo ka mid ah talaalkaasi waxaa si gaar ah loo siin doonaa waddamo si gaar ah loo magacaabay oo ay ka mid yihiin Canada, Haiti, Kosovo, Mexico, Korea, Ukraine, Daanta Galbeed iyo Gaza, Masar, Georgia, Iraq, Urdun, Yaman iyo shaqaalaha safka hore ee qaramada midoobay. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Maraykanka Jake Sullivan ayaa ballan qaaday in Maraykanku ay ku deeqi doonaan wixii kale ee dheeraad ah ee talaal ah ee ka soo hadha dowladda Maraykanka.
This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk.
Tani waxa ay ballaarinaysaa talaalka dhammaan waddamadu ay qayb ahaanta u helayaan, waxaana ay fududaynaysaa in lala wadaago kuwa halista ugu badan ku jira.
Waxa uu sheegay Jake Sullivan in tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden ay tahay midda saxda ah. Waxaana uu intaas ku daray in Maraykanku uusan cidna abaal gaar ah uga rabin bixinta talaalkaasi. hay'adaha gargaarku waxay soo dhaweeyeen talaabada uu qaaday aqalka cad ee Mareykanka laakiin khubarada qaar waxay ku doodayaan in Mareykanka intaas ka badan looga fadhiyay William Moss waxa uu ka tirsan yahay xarunta talaalada ee jaamacadda Johns Hopkins University oo ahayd jaamacadda sida weyn gacanta uga geysatay la socodka tirakoobta xanuunka COVID-19 ee caalamka
Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is.
Ha, waa talaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Hase yeeshee waa wax aad u yar marka loo eego baahida dunida ka jirta.
In ka badan kala badh dadweynaha Mareykanku waxay haatan heleen talaalka, laakiin taasi ma aha mid ay wadamada dunidu ka wada siman yihiin. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries. This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Marka laga eego, talaalka dhan 1.8 bilyan ee talaal ee adduunka laga bixiyay, eber 400% ruux ayaa talaalka helay wadamada dakhligoodu uu hooseeyo. Arrintaasi anshax ahaan xakamaynta cudurka iyo dhaqaale ahaanba waa mid aanan la aqbali karin.
Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horeeyay cudurka COVID-19 laga helay 16-kii bishii Maars ee sanadkii hore. Guud ahaan kiisaska ilaa haatan laga helay Soomaaliya waxay dhayihiin 14,699, halka dadka u dhintay ay ilaa haatan marayaan 771. Barnaamijkii kalka baaristuna waa nagayntaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay xubintii kalka baarista.
Halka dhigistayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Goorna u dhigistayaal waxay noo soo socdaa xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Laba guddi oo ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa soo saaray warbixin wada jir ah maanta oo talaado ah. Warbixintan ayaa faahfaahinaysa tirada guuldarrooyinka dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ka hor weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareeska. Warbixintan waxaa lagu sheegay in weerarkii Janaayo 6-deedii 2022-ka uusan ahayn midka kaliya ee lagu qaaday Kongareeska balse uu ahaa mid loo geystay dimuqraadiyadda. Sidoo kale waxaa lagu xusay warbixintan in dhammaanba hay'adihii ka mas'uulka ahaa ammaanka aqalka Kongareeska iyo ilaalintiisaba iyo qof walba oo banaanka joogay maalintaasi aysan diyaar u ahayn weerar heerkaasi ahayn lagu qaado Kongareeska inkastoo ay la socdeen suuragalnimada rabshado lala beegsan karo. Guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka sanadka iyo guddiga nidaamka ayaa bilaabay baaritaan ay mudanayaasha labada dhinac u dhan yihiin bishii Febraayo oo lagu eegayo weerarkii aqalka Kongareeska lagu qaaday. Waxa ay dhageysteen guddiyadani markaati furka madaxdii booliska aqalka Kongareeska iyo hay'ado kale oo kuwa amniga ah. Sidoo kale waxay dhageysteen saraakiil hore oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha. Waxaa kaloo ay guddigani sheegeen inay eegeen kumanaan dokumenti arrinta la xiriira iyo qoraallo ay soo gudbiyeen in ka badan 50 saraakiil booliis ah. Dhowr bog oo kuwa internetka ah ayaan shaqeynaynin xilligii hore ee maanta oo talaado ah kadib markii uu hakad ku yimid adeegii kaydka ama cloudka loo yaqaan ee shirkadda Fastly. Bogaga ay hawshoodu istaagtay waxaa ka mid ahaa shabakadda CNN, wargeyska The Guardian, New York Times, bogga wax laga daawado ee Switch iyo bogga dowladda UK. Dhammaan bogaggan ayaa hawada dib ugu soo laabtay saacada kadib. Shirkadda Fastly ayaa sheegtay inay heleen cilad isla markaana ay xaliyeen. Shirkadda ayaa goor sii horeysay waxa ay sheegtay inay baarayaan saameyn ballaaran oo ku timid qaab howleedkeedii adeega CDN-ka loo yaqaano. Tirada dadkii ku dhintay shilkii taran ee ka dhacay koonfurta dalka Pakistan shalay oo Isniin ahayd ayaa gaartay 63 qof talaadada maanta ah. Tirada dhimashada oo ahayd 51 qof ayaa korortay kadib markii ay kooxaha gurmadku soo heleen meydadka 12 qof oo kale oo burburka ku hoos jiray. shirkan dhimashada badan sababa ayaa dhacay shalay aroortii waxaana tareenka ay lahayd shirkadda Milad Express oo ku safrayay magaalooyinka Karachi iyo Sarkhadood uu ka baxay dhabaha xilli ay dadku hurdayeen dadka ayaa ku kala farxaday dhabihii tareenku marayay daqiiqado kadib ayaa waxa yimid tareen kale oo ay lahayd shirkadda Said Express oo isna dhinaca kale ku socday 1,100 qof ayaa la sheegay inay saarayeen labadan tareen wasiirka warfaafinta Pakistan Fawad Chowdhury ayaa sheegay in la baari doono sababta shilkan keentay hadii uu yahay cilad farsamo mid bani aadam ama la yaab
iyadoo musharaxiinta ku guuleystay golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ay u badnaayeen dhalinyaro ayaa waxaa hadda soo baxaysay in qaar ka mid ah dhalinyaradu ay u taagan yihiin gudoonka golaha cusub xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxa uu ka soo baxay xisbiga UCID Qadar Maxamed Cakulle ayuu uga waramay hankiisa
doorashadii golaha deegaanada iyo wakiilada ee 23 bisha May ayna dhaaftay loo dareeray Soomaaliland guud ahaan waxa ku soo baxay dhalinyaro fara badan ee dhalinyarada qaar ka mid ah oo golaha wakiilada u sharaxnaa ee ragga guuleystay Cabdinaasir Yuusuf Qodax ee hoggaanka sare xisbiga UCID ka tirsan ayaan weydiiyay ugu horeyn ee kana mid ah ragga guuleystay marka hore Cabdinaasir ku weydiiyay ee sidee aragtaa ee guusha ama ee soo baxdida laga soo igmaday xilkii golaha wakiilada dhalinyarada ku jirto
بسم الله الرحمن الرحيم خورو ما سنتهي يوانو السلام يا بشن ديسيس الأول دو السلام يا خورو رنتي دور شفي عند المرد علي لكان درين كي مدن كورم عليس من دريني يوم سوليد حرك وعليسك إليه وان دريني كرا هذي كي لقود دواقع يمك عايق ليلي يوم وان دحن الكريم ووقت من كتن الوقتهي هذا ما قلقر وحن لقر قلقر وحكا لنا يعني عليسك من سوليد واسي توب turfa ka gudsan dadkii ku sugan yihiin turkii waxa ka jira umadaad arkiisid ee kala arri in soo hay kala durfa kale ku gudanay yihiin mas'uuliyadda uu qaaday marka soo bixi waxa golaha yeelan ognahay uu jeesto umadu ay ka sugeysan ognahay waxa soo mid tarow mas'uuliyadde maanta mid wax banaanide mas'uuliyadda xilkana qof waa ku janataa wana ku naartiga waan wax saartamaya marka waxay talow marka soo bixi ilaahay ibki ana ilaahina naka sanaya waxaan rajaynayaa inuu ilaahay mas'uuliyaddaas anigana ay fududeeyo iyo intay la mid kaaba
Cabdinaasir markaad eegto musharaxiinta dhalinyarada ragga qaarkood waxay u sharaxnaayeen xildhibaanada golaha wakiilada una taagnaayeen ragga qaarna himiladoodu waxay ahayd in shirkadaha golaha wakiilada waxay ahayd kamid noqdaan ama guddoomiye ku-xigeenada ama guddoomiyaha adigu ahankaagu ma xildhibaanimo ahaa mise wuu ka durugsanaa marka horeba
xabaraw waad ogtahay anigu xisbiga UCID ku-xigeenka xogeen guud baan ahay 17 sano ugu dambeysay xisbiga ayaan ku dhex jiray duruufo kala gedisan ayaan inaas igu soo martay waxaas 17 sano ee aan ku soo dhex jiray waxaan runtii iyo waqtiga kala badan subax walba aan isoo kalahay xafiiska UCID fadhiisanayay waqtiga ugu dambeeyay gelinayay waxaase la waxaan sameynayna waxa ahayd in dalkuna doorasho galo xisbiga guud gaaro الحمد لله رب العالمين حسب الدولة وانو مقارك لما تشارب وكسو بحي ورس ياسد بمفكاري سد حسير نوف او تحتم كل سيدة ملحوية اي او تحتم وحسب ابو وحسب اني دقين فوها يساقر كاس بمبو سيدة وشير رسل مالا مرر بلانو خلافات شريبو او بلدوق واحي انو حالين او انو مركا هرمو تكون نقلنا وحسب تشيلنو وحسب تناسلنو انت وحا ايد دورا دورا حكا دحواغو تنقردران كرس تدويتون سنة waanima ay ka dhaxray iyo xogaanimo dalkan xogaal waahaado arrimaha dibadda tii gudaha tii amniga iyo golaha wakiilada waxa laga rabo laftigeeda oo dayan oo aqooni iyo waayagnimo dheeraad ah runtii aan u lahaa arrinta xildhibaanimada state senate gudaha misiib u qaatay inay runtii aan ka shaqeeyo dayl kuma iman tacab badan iyo waqti badan baan geliyay waxaas ilaa waxaan sameynay waxa ahayd ta ummadaada dadka adarkaaga maalin un meel uga qabo wixii wanaagsana u shaqee wixina ka soo leexsanaa dee runtii dalka difaac waogtihii golaha wakiiladu waa check and balance waciida dowladdaba ku noqon lahay la xisaabtan lahay ummadda ku matan lahay waxa ummadda ka filayso oo dee shuruuca sameyn lahay fal af soomaaligiin waa taqaana xaraf iyo khabaru ayaa istaagin dan anba xoohaayay baragrafin bedela masiirkii ummadda oo dhanba ayaa yaalo oo dee xeerarka ku dhaqmaysa ayaa laga shaqeynaya hawl ciyaar ciyaar oo dheera maaha marka waxaas oo dhan runtii dee geedigaan usaani waxay ahayd inaan runtii dee kana mid noqdo golaha insha allah shirbidoonkana aan ka mid noqdo marka lixdi bisha ayaan wax shaaciyay inaan u sharaxanahay gudoomiyaha koobad ee golaha wakiilada maadaama gudoomiyaha gobolka sool isii inagu eegina saami qabsiga dowlaha reer Soomaaliya
waa gartay ugu dambeyn cabdi naasir matalan labada xisbi mucaarid aqlabiyad bay doorashadan ku heleen golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanadaba isbahaysi isfaham isbahaysina waa socdaa sidii guddoomiye loo magacaabay iyo sidii shirarkii u dambeeyay shalay xataa muxuu ahaa la isku baranayay isu soconayeen miy wax saameyna laga yaabaa inay isbedelo keeni karto ama hankaaga mise waxa sii dhisaysaa adiga lafigaagu halkii aad u socoto
khalarow waa run waa run labiyo kontan midana ka soo baxay xisaabta mucaaridka xisbiga kulmiyo duuligana wax ka soo baxay soddon mudane waa labiyo sideetan mudane anigu waajibaysaa in waxa weyaan labiyo sideetankan mudane markaani kun sideetan mudane ee kale inaan gaaro oan codkuu disho laan cidda maamulaya anba aan doono inaan isku wado waa dadkaa kala gedisan ee kala faaraha kala xisbiyada gobolada ka kala yimid in walba uu raa'iisito in isku hayo la isku wado ayaa loo baahanyay waana qabaanaan ku kalsoonahay kursiyadan isku qabaa umadu nagu taqaanaa in aan kasoo bixi karo dadkaa kala gedisan isku hayntoodii iyo wadashirkoodii iyo mas-uuliyadda ay saaran iyo waxa laga rabo ayay u baahan shaqo kale markaan waajibka saana waxa weyaan inaan koob iyo sideeta ka mudane ee soo baxay inaan walba codka mudasho iga taagan
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdinaasir yuusuf qodax oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka somalilan wuxuuna u warramayey khadar maxamed cakulle
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dooda ka dhalatay awoodda shirkadaha tiknolojiga ee dalka maraykanka ayaa xilligan dambe aada u soo xoogaysatay waxaa aada loo xasuustaa markii labada shirkadood ee facebook iyo twitter ay xanibeen xisaabihii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kadib markii ay ku eedeeyeen inuu dalka xasarad ka abuurayo xilligan la joogo waxaa dalka nigeria laga mamnuucay shirkadda twitter kadib markii shirkaddu ay masaxday fariin dhinaca twitterka oo uu qoray madaxweynaha dalkaasi muhammadu buhaari dagaalkii dhowaan maraynka kaza ku dhex maray israa'iil iyo kooxda xamaas ayaa shirkadda facebook iyo mataanteeda whatsapp lagu eedeeyey inay dhinaca israa'iil u xagliyeen haddaba intaaynaan u gelin doodaha siyaasadeed ee ka dhashay shirkadahan waa kuwa shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca baraha bulshada ee hadda jira waxaan su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey beder cabdulaahi sanyare oo maadada culumta kombyuuterka ka dhiga jaamacadda cincinnati ee gobolka ohio
social mediada ugu waaweyn waa facebook twitter snapchat pinterest mid kaloo la yihaha signal baa jira iyo telegram iyo youtube
waan gartay waxaa jiray in xilliyadii dambe uu soo baxay muran u dhexeeya madaxweynihii ka degay xilka maraykanka donald trump iyo shirkado dhowra oo facebook iyo twitter ay ugu horreeyaan bal si guud wixii laisku hayay waan xusanaa halkuu hadda xaalku kala marayo iyo cuquubadu lagu sii dheereeyay madaxweynaha dhinaca facebook bal iga waran arrintaas
waxaa jirtay isa la socotaba madaxweynihii hore donald trump aada wuxuu isticmaali jiray social mediada gaar ahaan twitterka iyo facebook marka waxaa dhacday january 6 markii taageerayaashiisi washington isugu yimaadeen ay galeen baarlamaanka maraykanka ayaa waxaa dhacday in facebook ay joojisay accountkiisii xidhay sidoo kale twitterkuna accountkiisii xidheen marka waxa facebook twitter kaga duwaneed waxay tahay accountkiisa indefinitely bay xidheen oo ah inaan xilli loo qaban xilli go-aanaan loo samayn oo dib loo furo marka arrintaasaa dhacday laakiin bishii aynu soo dhaafnay shanteedii may ayaa guddi facebook leedahay oo oversight ku sameeyay ay dib u eegeen waxayna yidhaaheen waxay ku eedeeyeen facebook in arrintaa inaanay xilli u goyin inay ku qaldanaayeen waxaanay siiyeen lix bilood ayaa shirkada facebook loo ogolaaday inay weli accountkiisa usii xidhaada lakiin lix bilood kadib ay dib u eegto inay furtay ama ay keento sababo kaleoo ay accountkiisa usii xidhnaado
waan gartay dalka nigeria iyo shirkada twitter buuq badan baa ka dhex taagan bal haddaad noo sharaxda waxaa jira
waxaa جيري ان نيجيريا اذكر ان وحا طيار بان نيجيريا كدعي دغال سكي حلقي دغال كي بيفرا لورن جيري وحانا لقياسا ان احل مليون وقت دغال كاكولنتين مركبا بدو بحا صوب حري ان دد يو حابو بحا دغال كاسن انت بغن خوكساف سنة دد خبين كاكو ان نيجيريا دورد قوري النقضان مركا ان gobolada soo adigu ah gobolada ee comfortable ee Nigeria ayaa hadda wax ka bilaabay dhaqdhaqaaqii oo kale haba inuu noqdo oo arintii mushmitigii ku hidaa sasaynkii in ay ku noqdaan raba
go tanki
inuu ku noqdaan ha markii madaxweynaha Nigeria Maxamed Buhari baa ka hadlay oo yiri maaragtay dadka raba in arinta ku hida inay dib ugu noqdaan hadda bildimada dhismayaasha dowladda weeraraya waxaanu cashar bar u dhigi doonaa. Arrintaas markaa waxay keentay in tuurarku ay tiri maaragtay policyga mootigsane ah inaan wax financiyo lagu filin twitterka ayuu ku xadgudbay accountki inay ka xidhay. Sababtay ugu weynaysan waxa weyn madaxweynuhu dagaalka hore isagu askari ah ka qayb qaatay xilligaa hore marka taana dowladda Nigeria ka xariisisay iyaguna waxay xireen baa gabi ahaanba twitterka Nigeria ka xireen
ilaa haddana uu xireen
marka twitterku waxay isku dayay inay dib u furaan laakiin dadkii way adagtay dimaamahan technologyga la xiro waxaa jira VPN dadku isticmaali karaan marka dad badan oo Nigeriana waxay isticmaalayaan VPN ama waxa loo yaqaan virtual private network oo ku sameynaya hareer maraya Twitterka ay dawladdu xiqay marka inta maaragtay inuu sii xidnaaday I don't think inay macquul ahaan doonto waxa laga yaabaa inay dib ugu noqdaan marka ay xal la yimaadaan arrintu ugu weyn oo taagan waxa weeye social media-du markii ama wax xirayaan wax furayaan halbeeg noocee ah ayay isticmaalayaan baa caqabad ugu weyn tahay siday u go'aansanayaan inay website xidhaan account ama siidayaan kasi ugu dhowdo arrintaas waxay u baahan tahay ilaa dib loo eego ugu dhowdo website awood xoog leh ayay leeyihiin qofkii markaa ka tuuran platformkana sida ada downtime ku dhacday waxa ka lumaya inuu ummadii ku xidhnaayo oo la macaamilo ani marka arrinta ugu dhiga waxay u baahan tahay in dib loo noqdo dowladaha iyo hay'adaha qusaysay shirkadahan telecommunication-nadu ay isla eegaan marka standard la sameeyo cid walba ay ku qanac karto marka xaq noqonaya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dooda ka dhalatay awoodda xad-dhaafka ay leeyihiin shirkadaha teknolojiga ee dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwa baraha bulshada. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aaday u maasayay Maxamed Cabdi Sanneere oo nala socodsiinaya xubintii amuraha Mareykanka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno Soomaaliya ma la gaaray xilligii la soo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo 70-kii sanad ugu dambeeyey sahan lagu sameynayay mise weli dadka Soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo wata dheereeya qaadan doonta waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya dr daahir mire jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo Ali Adawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultant oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxa ku bilaabaya Ali Adawe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yasiin, horta waa mahadsan tahay. Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1900-kii markii cagaar weyn dhulkaas Rogers Sinclair ka bilowday inay wax ka qodo. Waagaas haddii wax ka tartanayd Soomaaliya maanta dhulkaasan shaqeeyo. Waa isoo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayn Standard Oil Company, kadib Konoqa timid,
كبعد وحي من أركو كبعد وحي من أتسو موبيلي وحي من شركة فربضاً وأنا داركو كميت هاي بي بي أموكو السودو دوغو شركة هاس وحي ديكلير غرين فوس مجور مكي دولد دي بربورتي كنية سغال بقول إسراشين كودي waxaan u maleynayaa waqtigi waa la gaaray Soomaaliya loo soo saaray la khayraad keda sababtoo maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye in meesha lagu xalin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maareeyo
Dr. Daahir Mira Jabriil aniga waxa ila tahay Soomaaliya haday doonayso inay petrol keda soo saarto marka hore waa inay la timaada astaamo iyo dawlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha petrolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaaliyeedna u maamuli karto petrolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda wuxuu kala noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya ha inta aan petrolka la soo saarin waa in laga hortaga masiibada khayraadka noocaas uu la iman karo
horta sida lagu hortagay waxa weeye iyadoo la helo maareyn wacan maareyntuna waxay ku dhisantahay waxa weeye in dawladdu ay si fiican u shaqeyso in musuumaas qalaal dagaalo wa halgan dheer weeye taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqso leh loo soo saaro anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aad u fiican xataa ay noqon karto dawladdu ma aragtay dawladaha noo dhow afrikaanka xataa inaan deemar siin karno xataa iska dhaaf sawirnimada
Dr. Daahir Mira Jabriil dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaadada dama dheeraatay ama isfaham la'aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseedka abaalilaya saboolnimada marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maareynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo galiya oo ka madax banaan siyaasadda ka madax banaan saada la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira taasoo kale inuu noqonayna waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan 70-ka sare ee dheeraadka petrolka Soomaaliya oo sidii la filayay aanay noqon adoon la kaashanaya khibradaada maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo
Yasin horta waa maasan tahay su'aal waxay tahay nin baa baayada kula baytaya
dalna
ka badan horta anigu intan ka warqabo eelashii Soomaaliya la qoday ilaa maanta waxaan marayaan 67 eel waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogu tala galay inay gaaraan lama gaarsiin waqtigaas markii aad u fiiriso waxa laga yaabaa 12 ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aad u adkaa waxaa ka mid ah dalgalkacyoon ceelkii la oran jiray laakiin saas baa ahaatee markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basin school ilaa 8 kilometer bay tagaan siday ugu badnaan noqotona waxa weeye markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la gelayo dawladda waxaa lagu xisaabtamaa inta ceel oo waxa laga waayey haddii dhowr ceel inta la qodo wax laga waayey shirkadaha way ku imaan waxay ku noqon meesha waxaan ma yaalaan qiimo jaban waxaa ku gado
ugu dambeyntii Dr. Daahir Mira Jabriil muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo laga faa'iideysan karo oo la waafajin karo baahida dadka waxa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta la iska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli karo maaha waa lacag nin gacanta loo geliyay oo iska soconaysa lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro weey in lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kaluunkeeda maamuli karto inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto inay khayraadka qaybsan karto inay dastuurka ku heshiin karto in waxyaabahaas lagu tijaabiyo marka shidaalka la soo saarayana shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeen uu ku jiraa oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo petrolku uu ku wada jiro oo gaaska uu ku wada jiro gaas inta madaxa loogu shubay iyo petrol Soomaalida
la yiraahdo waa la idin soo saarayaa hadhowtana oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna.
Ugu dambeyntii Cali Cadaawe
Yaasin, horta xalku waxa weeye horta in la helo wadashaqeyn fiican, wadashaqeyn fiican oo laga helo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka ah. Waxaa loo baahan yahay taa keliya ma ahan xataa in wadashaqeyn dowladaha dariska ay noqoto. Matalan waxaan ku tusayaa dhulka cagaar weyne iyo Hilaal iyo Salaaba 1900 iyo 2000 dhowrkii baa shirkad Jarmana waxay ka heshay gaas iyo shidaal isku jira. Maanta dhibka haystaa waxay tahay meel xeebta ugu dhow waa Garacad, waxay isku dayeen waa dhaweyto shirkad Shaiinista dhulka shatiga qaadatay in ay ka dhoofiyaan Jabuuti. Economically dhaqaale ahaan wax suurtogal noqon kara maysan noqon. Marka waxaa muhiim ah in la helo hantida Soomaalida ay leedahay iyo hantidaasito in la wada sheergareeyo riskiga, sababtoo ah commercial risk wax la yiraa ayaa jira. Soomaaliyana had siyaasad ahaan ma degana. Marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysa Soomaaliya inay hesho dowlad adag oo hoggaan fiican. Marka Maraykanku khatartaas wuu arkaa. Marka dan weyn baa maanta Soomaaliya uga jirta in la dejiyo dowlad fiican loo hagaajiyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Daahir Mirre Jabriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo Cali Cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda petroolka iyo Khamsas Consultant. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaaba intay rajo fiican ba kaawada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaayo
Maxsanid Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban.
Haatan dhegeystayaal, waxa aynu jaleecaynaa dhinacii heesaha dabacsan.
galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.